No niin, tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston lähdekirjastoon Tietoniekka-saliin. Täällä alkaa tiedeilta ja puhutaan tänään ikääntymisestä. Vanhuusikä viivästyi on otsikkona, eli puhutaan ikääntyvien hyvinvoinnista, toimintakyvystä ja ikääntyneistä työelämässä. Ja asiantuntijana meillä on Jyväskylän yliopistosta Katja Kokko, Kaisa Koivunen ja Monika von Ponsdorf. Ja illan kulku on semmoinen, että tässä aluksi minä, olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä, pyydän tässä vuorot perään asiantuntijat esittäytymään, vähän haastattelen, mitä he ovat tutkineet ja tähän ikääntymiseen liittyvistä asioista. Ja sen jälkeen meillä on paneelikeskustelu, eli siinä otetaan sitten yleisöltä myös kysymyksiä, eli voitte, jos teille tulee kysymys mieleen, niin mä yritän täältä kuikuilla, että et jossain vaiheessa kyselenkin, että onko yleisökysymyksiä, niin voitte nostaa kättä ja voidaan tuoda mikrofoni teille. Ja tervetuloa myös kaikki ihmiset siellä striimin päässä. Teilläkin on mahdollisuus esittää kysymyksiä, eli sinne voi sinne striimin chatti-osioon laittaa kysymyksiä. Ja sen lisäksi kysymyksiä otetaan vastaan WhatsAppilla ja se numero näkyy tuossa alla, eli 050-466-3133. Ja pitemmittä puheitta lähdetään eteenpäin, eli lähdetään esittelemään tämän päivän asiantuntijoita, ja pyytäisinkin Kaisa Koivusta tähän ensimmäisenä. Katja Kokkoa ensimmäisenä paikalla. Nämä nimet mä jo etukäteen sanoin, että todennäköisesti menee sekaisin Katja ja Kaisa, mutta yritän selvitä tässä. Te voitte aina huomauttaa, jos menee väärinpäin.
Korjata.
Joo. Eli Katja Kokko, olet tutkimusjohtajana gerontologian tutkimuskeskuksessa täällä Jyväskylässä. Eli kerrotko heti ihan alkuun, että mikä tämä gerontologian tutkimuskeskus on?
Gerontologian tutkimuskeskus on Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen ikääntymisen tutkimuksen verkosto tai yhteenliittymä. Me olemme monitieteisiä, meillä on monenlaisia tieteenaloja gerontologian parissa, psykologiaa, gerontologiaa, kansanterveyttä, lääketiedettä, yhteiskuntatieteitä, biogerontologiaa. Meillä on noin 100 tutkijaa, joista 2/3 täällä Jyväskylässä.
Ja onko se gerontologia ihan synonyymi sanalle ikääntyminen vai miten se ajatellaan?
No ikääntymiselle tai vanhenemiselle, niin synonyymi. Halusin vielä sen lisätä, että Jyväskylän yliopistossa me ollaan fyysisesti liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.
Olet taustaltasi psykologi ja olet tutkinut muun muassa elinkaaripsykologiaa ihan lapsuudesta vanhuuteen ja viime aikoina enemmän ehkä just tähän vanhuuteen keskittynyt. Ja olet tässä hyvinvointi- ja persoonallisuuspsykologiaa ja tällaisia ikääntymiseen liittyviä tutkimuksia teillä on ollut nyt useita. Kerrotko vähän, minkälaista tutkimusta teillä on ollut?
Joo, ehkä mä sen verran vielä päivitän, että se on vähän epäselvää, että milloin vanhuus alkaa. Vanhuus alkaa paljon myöhemmin kuin on oletettu, ja mä en itse varsinaisesti ole vielä sitä vanhuutta tutkinut, vaan 60-80-vuotiaita ja ennen kaikkea 60-vuotiaita, heitä en vielä vanhoiksi nimittäisi. Mutta mä vedän semmoista pitkittäistutkimusta, joka näkyy tuolla seinällä nyt, jossa samoja ihmisiä on seurattu 8-vuotiaasta tällä hetkellä 61-vuotiaaksi asti. Tutkimus on professori Lea Pulkkisen aloittama vuonna 68. En ole itse ollut silloin syntynytkään, mutta olen ollut tässä tutkimuksessa mukana vuodesta 1995 alkaen ja vastannut siitä 2013 vuodesta alkaen. Ja tässä tosiaan on samoja vuonna 59 syntyneitä suomalaisia seurattu erilaisin väliajoin nyt jo 61-vuotiaaksi asti.
No minkälaisia tuloksia te olette saaneet? Minkälainen ryhmä tämä on, tämä 60-80-vuotiaat?
Viimemmäksi 60-vuotiaat, no he ensinnäkin edustaa hyvin suomalaista tämänikäisten ikäkohorttia, eli voi ajatella, että nämä tulokset ei kuvaa vain näitä tutkittavia, vaan yleisemmin tämänikäisiä suomalaisia. Ja tässä viimeisimmässä vaiheessa olemme havainneet, että 60-vuotiaiden ihmisten elämä on varsin aktiivista keskimäärin. 80% tutkittavista on parisuhteessa, vasta 3% on leskeytynyt, 70% on työelämässä mukana, alle 20% eläköitynyt tuossa iässä ja terveys koetaan varsin hyväksi ja elämä koetaan, yli 90% ihmistä kokee elämän merkitykselliseksi.
Eli voiko sanoa, kaiken kaikkiaan kuulostaa aika hyvältä, että 60-vuotiailla menee hyvin?
No kyllä voi. Tietysti se ei tarkoita sitä, etteikö ihmisillä olisi suruja ja harmia ja terveysongelmiakin, mutta keskimäärin niin, näyttäytyy varsin hyvänä elämänvaiheena 60 plus ikä.
Miten jos ajatellaan sitä mielen hyvinvointia, mitä olet tutkinut, niin onko siitä oli joku, minkälaisia tuloksia te olette saaneet?
Joo, me ollaan saatu nyt esillä olevia havaintoja. Esimerkiksi väitöskirjatutkija Emmi Reinilän johdolla olemme havainneet, että jos jotakin mielen hyvinvoinnissa tapahtuu, kun tarkastellaan aikuisena 42 ja 60 ikävuoden välillä, niin mielen hyvinvointi lisääntyy. Et kun se perinteinen kuva korostaa paljon menetyksiä, pahoinvointia, sairauksia, niin se ei keskimäärin näytä pitävän paikkaansa. Ja tärkeää on se, että tutkija usein löytää sitä, mitä hän mittaa. Että jos mitataan yksinäisyyttä ja masentuneisuutta, niin havaitaan tällaisia ilmiöitä. Mutta viime vuosina tai vuosikymmeninä on alettu mittaamaan myös tutkimuksissa tämmöistä positiivista toimintakykyä. Ja silloin on havaittavissa, että kyllä ne on varsin tyypillisiä tämän ikäisillä ihmisillä. Ja jos jotakin, niin lisääntyy iän myötä.
Mikä se on se syy, että jos ajatellaan tätä 42-vuotiaasta 61-vuotiaaksi, niin että se vaan paranee?
Niin, toi on tosi hyvä ja vaikea kysymys. Yllätit vähän nyt sillä. Siellä on tietysti monenlaisia tekijöitä ja voi olla, että siinä yksi on se, että kun mielen hyvinvointiin kuuluu esimerkiksi semmoista asiat kuin elämän tarkoituksellisuuden kokeminen, itsensä toteuttaminen, sen lisäksi, että siihen kuuluu tyytyväisyyttä, onnellisuutta, positiivisia tunteita. Ja jotenkin semmoinen olo, että hallitsee sosiaalista ympäristöä, niin nämä on tietysti asioita, jotka voi myös iän ja kokemuksen kautta niin kuin tulla ihmiselle. Esimerkiksi se, että mistä ne merkitykselliset asiat tulee, niin niitä ihminen todennäköisesti iän myötä sit osaa helpommin etsiä. Ja voi olla tietysti, että ehkä niin kuin vielä kun toimintakyky on keskimäärin varsin hyvä tämän ikäisillä, niin on tietysti ehkä aiempaa enemmän niitä vapauksia sitten niin kuin toteuttaa, harrastaa ja sosiaalisia rooleja on. Niissä on ehkä enemmän joustoa kuin nuoremmalla iällä.
Miten, jos ajatellaan nyt ihan kansainvälisesti sitä tilannetta, niin mitä voidaan sanoa, että mitä siinä mielen hyvinvoinnissa tapahtuu 60 ikävuodesta eteenpäin?
Joo, se on kiinnostava. Tietysti tässäkin tutkimuksessa, kun tutkittavat vanhenee, niin nähdään, että minkälainen se kehityskulku on, mutta kyllä kansainväliset tutkimukset osoittaa, että 60 ikävuoden jälkeen, jos jotakin, niin se esimerkiksi kokemus elämän tarkoituksellisuudesta lisääntyy entisestään, että semmoinen niin kuin uhkakuva, että kaikki heikkenisi, niin ei näytä pitävän paikkaansa. Ja sitten se on tärkeää, että usein fyysinen ja henkinen toimintakyky ei ole niin kuin käsi kädessä, vaan niillä on vähän erilaisiakin kehityskulkuja.
Oliko tähän liittyen vielä joku kuva sieltä? Oliko siellä vielä seuraava kuva? Tässä oli vissiin, tämä oli kansainvälinen tulos. Tämä on nyt tähän mielenkiintoinen, mitä tässä kuvataan.
Joo, tässä kuvataan niin kuin eri ikäryhmiä. Tuolla ihan vasemmassa laidassa on 18-21-vuotiaat ja ihan tuolla oikeassa laidassa 82-85-vuotiaat. Ja näitä tuossa välillä, niin siinä välillä olevia ikävaiheita. Ja sitten tässä on kokemus elämän tarkoituksellisuudesta ja siinä on havaittavissa, että jos jotakin, niin siinä näkyy tuommoista nousevaa trendiä, että näyttäisi, että tuolla keski-iän keskellä 50-vuotiaana se hyvinvointi on niin kuin matalimmalla tasolla, joka ei tarkoita sitä, että se olisi huonoa, mutta verrattuna muihin ikävaiheisiin. Mutta näissä tutkimuksissa on usein semmoinen ongelma, että esimerkiksi tämä perustuu poikkileikkaustutkimukseen, että eri ikäisiä ihmisiä on yhdellä hetkellä verrattu. Ja silloin niin kuin sen iän lisäksi niin siihen voi vaikuttaa se historiallinen yhteiskunnallinen tilanne, missä he elää. Että sitä niin kuin
tämmöinen. Tämä ei kuvaa saman ihmisen ei, tuntemuksia että eri ikäisenä, kyllä, vaan nimenomaan niin kuin yhdellä ajanhetkellä eri ihmisten
kyllä
ikään kuin eri ikäluokka.
Että toi pitkittäistutkimus mahdollistaa sitten, että voi katsoa niiden samojen ihmisten esimerkiksi mielen hyvinvointia niin eri ikäisenä.
No miten, minkälaisia tuloksia siinä pitkittäistutkimuksessa on sitten, onko teillä niin kuin, kuinka pitkästi sitä elämänkaaresta, onko se samankaltainen ikään kuin tässä kansainvälisessä tutkimuksessa?
Joo, pääosin tuommoiset peruspsykologiset ilmiöt, niin kuin vaikka mielen hyvinvointi, niin näyttäytyy, että se on aika universaalia. Sitten kun mennään enemmän semmoisiin tutkimuskysymyksiin, jotka liittyy vaikka, tai joihin sisältyy vaikka naisten työssäkäyntiosuus, niin tulee eroja kansainvälisesti. Mutta joo, vastaavat aika hyvin.
No aiemmin on ajateltu, että se 60 plus ikävuosi on tämmöinen, sitten on puhuttukin ilmeisesti ihan tutkimuksellisestikin tämmöisestä menetysten aikakaudesta. Ja aikaisemmin se varmaan on ollut, siinä on ollut paljon menetyksiä, on esimerkiksi puolisosa, on ihmisten elinikä on ollut lyhyempi. Mutta ilmeisesti tästä nyt pitäisi päästä tästä ajatuksesta vähän hypätä, että se ei olekaan sitä menetysten aikaa, koska mielen hyvinvointi on hyvällä tasolla, eikä vielä ole se, että se tulee vasta, sanotaanko, onko se sitten vasta 80-vuotiaana, kun rupeaa olemaan niitä menetyksiä.
Joo, se on tosi mielenkiintoinen kysymys, että alkaa tosiaan niin kuin eri elämänalueilta tulla ripotellen tämmöisiä havaintoja, että ne vanhat teoriat ei pidä paikkaansa, mutta se vaatii lisää semmoista systemaattista kohorttivertailua, mitä esimerkiksi nyt Kaisa Koivunen on tehnytkin vähän vanhemmilla ihmisillä. Mutta tosiaan monet kehityspsykologian keskeiset teoriat on 50-luvulta. Ja silloin tietysti, kun ihmisten keskimääräinen elinikä on ollut paljon lyhyempi, niin se 60 plus ikävaihekin on näyttäytynyt ihan eri lailla. Ja se tosiaan korostetusti, niin kuin sanoit, niin luettelee menetykset ja eri asioiden heikkenemisen, mutta se ei niin kuin vastaa jotenkin näitä tämän päivän eri puolilta syntyviä havaintoja. Sillä vaiheella ei oikeastaan ole tällä hetkellä nimeäkään.
Se olikin just se seuraava kysymys ikään kuin, että pitäisikö olla sitten hirveän vaikea, mä itse toimittajana koen aina haasteita puhua, että pitääkö puhua ikääntyneistä senioreista ja minkä ikäisiä nämä seniorit ikääntyneet on. Vanhuksista ei kukaan halua puhuttavan yhtään mitään, koska kukaan ei halua olla vanhus. Miten meidän pitäisi nimetä näitä ikäkausia? Onko mitään, eikö ne tutkijat voisi antaa jonkun ohjeen?
Voi kun oiskia antaisivatkin meillekin ohjeita, että se on mun mielestä yksi semmoinen kysymys, joka on niin kuin auki. Ja se, että ymmärtäisi vielä paremmin sen vaiheen, että kun karttuisi vielä, niin kuin sanoin, systemaattisesti enemmän niitä tutkimushavaintoja, niin ehkä alkaisi niin kuin ymmärtää, että mikä siellä on joku semmoinen esimerkiksi psykologisen toimintakyvyn osalta semmoinen keskeinen asia, jonka perusteella sitä vaihetta voisi nimetä. Että englanniksi puhutaan late adulthood tai older adults tai late middle age.
Myöhäinen keski-ikä?
No sitäkin on suomeksi professorit Taina Rantanen ja Marja Jylhä käyttäneet, että se on potentiaalinen kandidaatti, mutta mä en osaa vielä vastata ja mäkin haluaisin paremmin ymmärtää juuri.
Ja se toinen kysymys on, siihen varmaan palataan paneelikeskusteluvaiheessakin, että pitäisikö olla ikään kuin, että ei olisikaan mitään rajoja, koska ihminenhän voi 80-vuotiaanakin olla vielä varsin työkykyinen ja Yhdysvalloissa eräät presidentti ehdottaakin ja tällaista, tähän tapaan, niin pitäisikö ikään kuin luopua sellaisista, ei voi sanoa ikärajoja, että tietyssä iässä on keski-ikä tietyssä iässä, vaan että ne on tämmöisiä liukumia ja yksilölliset erot on suuria.
Kyllä, ja ei ole mun asiantuntemusta, mutta jotkut tutkijat puhuu biologisesta iästä, joka olisi parempi estimaatti kuin kronologinen ikä, että se on ihan totta, että kronologinen ikä ei, siis se ohjaa tietysti monia merkittäviä siirtymiä yhteiskunnassa, koulun aloitus ja täysi-ikäistyminen, eläkkeelle siirtyminen, mutta toimintakyvyn osalta niin se on vähän karkea.
Kiitoksia. Tässä vielä jää, voidaan paneelikeskustelun vaiheessa jatkaa. Tässä voisi jutella vaikka kuinka kauan, mutta mennään eteenpäin näissä esittelyissä. Ja nyt keskityn. Kaisa Koivunen tulee puhumaan liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Tutkit enemmän tämmöisiä ihan käytännön asioita, eli sitä fyysistä toimintakykyä ja kognitiota, tai no on psykologiakin ihan käytännön, anteeksi, en ihan ollut tarkoitus itsekään sillä tavalla, mutta ehkä semmoisia fyysisesti mitattavia asioita. Ja oot myös fysioterapeutti ja tutkit ikääntymistä toimintakykyä ja kansanterveyttä, niin kerrotko, minkälaisia asioita teillä on, tutkimuksia teillä on menossa?
No joo, meillä on ollut käytössä tämmöisiä laajoja väestöaineistoja, tuolla meidän tutkimuskeskuksessa ja ollaan tutkittu siis kotona asuvia iäkkäitä henkilöitä hyvin erilaisia taustoilta ja ollaan tehty kotihaastatteluita näille henkilöille tutkittaville ja sitten myöskin osa heistä on tullut tänne laboratorion mittauksiin näihin toimintakykytesteihin, joista on pari kuvaakin tuossa.
Eli nämä on 85 ja 80, vai miten se menee?
No 75 ja 80-vuotiaita.
Anteeksi, 75.
Oli tässä tutkimuksessa, mutta myös vanhempiakin on tutkittu joissain tutkimuksissa, mutta tämä tutkimus koskee tätä tämmöistä kohorttivertailututkimusta, jossa mä tai jota tein väitöskirjavaiheessa. Mun oli tämmöinen ainutlaatuinen kohorttivertailuaineisto käytössä, jonka aloitti tuolla 90-luvun taitteessa professori Eino Heikkinen, ja 28 vuotta myöhemmin professori Taina Rantanen sitten jatkoi tätä tutkimusta. Ja näissä tutkimuksissa siis oli näitä kotona asuvia 75- ja 80-vuotiaita henkilöitä, ja heitä mitattiin täysin samanlaisilla menetelmillä. Ja pystyttiin vertailemaan tämän päivän iäkkäitä henkilöitä sinne taaksepäin, että minkälaisia eroja on fyysisessä
samassa iässä
näillä henkilöillä.
Tietenkin se kiinnostaa, että minkälaisia tutkimustuloksia siitä tuli sitten.
No joo, seuraavalla dialla näkyykin. Tässä on näitä fyysisen toimintakyvyn testituloksia. Meillä oli tässä polveojennusvoima, joka kuvaa siis alarajojen lihasvoimaa. Ja sitten oli myös puristusvoima. Siitä ei ole tässä tuloksia nyt näkyvillä, mutta tulokset oli hyvin samankaltaisia. Ja sitten kävelynopeus. Ja nämä on tämmöisiä yleisiä iäkkäillä käytettyjä mittareita kuvaamaan fyysistä toimintakykyä. Ja tämä punainen palkki kuvaa siis sitä lähes 30 vuotta sitten mitattua aineistoa. Ja sininen palkki sitten taas näitä nykypäivän 75- ja 80-vuotiaita henkilöitä, ja siellä näkyy näitä eroja, eli nykypäivän iäkkäillä on parempi polveojennusvoima ja kävelynopeus, ja myöskin puristusvoimassa näkyy ihan samankaltaisia tuloksia.
Tuo on mielenkiintoinen, että kaikista suurin parannus on 80-vuotiailla naisilla. Mistähän tämä voisi johtua, että naiset on ikään kuin tosi paljon parantunut toi suorituskyky tässä 30 vuodessa?
No varmaan ihan siitä, että tuo lähtötilanne on ollut, tai en ehkä puhu lähtötilanteesta, kun nämä ei ollut samoja henkilöitä, vaan tuo 30 vuotta takaperin tuo tilanne on ollut heillä alhaisin. Niin varmaan siitä, että he ovat sitten pystyneet petraamaan kaikkein enitenkin näissä tuloksissa.
Eli ehkä naiset on myös nyt paljon puhuttu tästä ikääntyneiden lihaskunnosta ja lihasvoimien ylläpitämisestä. Joo. Luuletko, että sellaiset asiat vaikuttaa?
No kyllä varmasti sekin, että siitä ollaan paljon tietoisempia nykyään lihasvoiman tärkeydestä. Mutta kyllä me ajatellaan, että tällä taustalla on paljon muitakin asioita kuin se, että ihmiset on nyt innostunut vaan käymään kuntosalilla.
No sitten täällä on kognitiivista toimintakyvystä, eli mitä siinä havaittiin?
No kognitiivista toimintakykyä mitattiin neljällä erilaisella testillä. Siinä oli tämmöinen lyhytkestoinen muisti, jossa mitattiin, tai piti muistaa numerosarjoja etuperin ja takaperin. Ja sitten tämmöinen tiedonprosessointi, jossa oli tämmöisiä kuvioiden kopiointitehtäviä. Ja sitten sanasujuvuutta, täytyy keksiä mahdollisimman monta K-kirjaimella alkavaa sanaa tietyssä ajassa. Ja sitten reaktionopeutta, vähän semmoinen spedenspelityylinen, että piti valo sammuttaa laitteesta tuolla napin painalluksella. Ja näissäkin nähtiin, kaikissa noissa muissa testeissä oli paranemista. Tuossa näkee nämä prosentit, kuinka paljon parempi tulos oli nykyisillä iäkkäillä henkilöillä verrattuna sinne lähes 30 vuotta takaperin. Paitsi sitten tuossa lyhytkestossa muistissa ne ei ollut, juurikaan ei ollut tämmöistä paranemista nähtävissä. Siinä voi tietysti johtua se siitä, että enää ei ehkä tarvitse puhelinnumeroita muistaa niin paljon kuin silloin aikaisemmin. Se voi olla yksi syy, mutta ei nyt ihan tarkkaan tiedetä, että johtuuko se siitä.
Minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, että mistä nämä voisi johtua? Esimerkiksi tiedon prosessointi, tarvitaanko sellaista vaan yksinkertaisesti esimerkiksi tietokoneita käytettäessä tai jossain ja sanasujuvuutta? Mistä nämä voi johtua, että nämä on parantunut? Aika huomattavia parannuksia on näissä.
No meidän aineistossa ainakin aika paljon selitti tämä pidentynyt koulutus, että silloin 30 vuotta takaperin niin ihmisillä oli keskimäärin 6 vuotta koko päivästä koulutusta ja nykyisillä keskimäärin 12 vuotta, eli se on tuplaantunut. Eli se on varmasti aika iso selittäjä siellä, että ihmiset on käynyt pidempään kouluja ja tietysti varmasti on niin kuin semmoisten asioiden parissa enemmän myös toiminut.
Ja. Niin, tässä näkyy ikään kuin kansan koulutustason nousu. Kyllä. 30 vuoden aikana, että Kyllä. se on johtanut ikään kuin parempaan tiedon prosessointiin ja sanasujuvuuteen ja tämmöiseen. Joo. Miten, jos ajatellaan nyt tämänhetkistä tilannetta, niin kun nyt on lihavuus on iso epidemia ja yli puolet suomalaisista on lihavia tai ylipainoisia ja sitten lihavuutta on paljon, niin onko tässä nyt vaarana, että nämä tulokset rupeaa menemään huonompaan suuntaan?
No, vaikea sanoa tulevaisuuteen ihan varmasti, että mitä tulee tapahtumaan jatkossa. Tietysti lihavuus on yksi iso riskitekijä nykyään, että jos palaan takaisin tuohon meidän kohorttivertailuaineistoon, että siinähän me nähtiin, että varmasti nämä yhteiskunnalliset muutokset paljon selitti sitä paranemista, just se koulutus, mutta siellä on paljon muutakin taustalla, että oli nämä sotien jälkeen jälleen rakennusaika ja sitten myöskin parempi koulutusjärjestelmä, no se oli, ja sitten terveydenhuoltojärjestelmä, sitten kouluruokailulla varmaan ollut paljon asiaa, että siihen tai niin kuin vaikuttanut siihen, että ihmisillä oli paljon parempi ravitsemustilanne ja he olivat pidempiä ja painavampia, minkä myötä sitten heillä on nyt ollut myöskin parempi fyysinen toimintakyky ja liikutaan enemmän, ei tiedetä onko se enemmän syy vai seuraus siitä, että kun on parempi toimintakyky, niin liikutaan enemmän vai sitten, että kun on liikutaan enemmän, niin on parempi toimintakyky. Eli tällaisia isoja yhteiskunnallisia muutoksia on ollut, mitkä on auttanut tässä, että toimintakyky on nykyään parempi, niin ehkä nykyaikana, jos tästä lihavuudesta puhutaan, niin se on taas semmoinen yksi yhteiskunnallinen haaste, että nytten taas meillä on paljon niin kuin tämmöistä istuvaa elämäntyyliä ja paljon energiaa saatavilla, että ne yhteiskunnalliset haasteet on tosi erilaisia kuin silloin muutama vuosikymmen sitten. Eli toki niin kuin tähän varmasti täytyy kiinnittää huomiota. Ja voi tietysti olla, että kun nämä on keskiarvoja, niin voi tietysti olla, että tulee niin kuin semmoista vaihtelua enemmän, että toisilla menee paljon paremmin ja toisilla taas sitten
heikompi. Se on ilmeisesti nuoremmillakin niin. ikäpolvilla sama ilmiö, että ikään kuin se polarisaatio, että toiset on himoliikkuja, juoksee maratoneja ja toiset taas sitten on sohvaperunoita ja niin. eikä ollenkaan niin. harrasta liikuntaa, eli semmoinen polarisaatio.
Niin varmaan.
Yksi mielenkiintoinen, mitä tuossa etukäteen, kun juttelin kanssasi, niin tuli esiin, mikä oli mulle ihan sellainen uusi asia, että mä oon jotenkin ajatellut näin, että naiset, jotka on aktiivisia, näkyy ryhmäliikuntatunneilla, siellä on aina naiset aktiivisia, käydään jumpissa ja lihaskunta, että naisilla se fyysinen toimintakyky on parempi ja naiset niin kuin still going strong niin kuin vanhempanakin, mutta se ei olekaan niin. Se on itse asiassa kaikissa ikäryhmissä naisilla on heikompi fyysinen toimintakyky. Tämä oli mulle tosi yllätys.
Joo, tämä on meidän alalla tämmöinen yleinen paradoksi, että naisilla on heikompi.
Naiset elää kuitenkin niin. pitempään Kyllä. ja sekin niin kuin tukee mun mielestä niin. sitä mun mielikuvaa. Että
ne ei aina kuule käsi kädessä, että naiset elää pidempään, mutta heillä on sitten etenkin vanhempana niin heikompi toimintakyky. Ja se tietysti voi johtua, että joka ikäryhmässä naisilla on vähemmän lihaskudosta tai lihasvoimaa. Ja ei ole niin paljon sitä reserviä tavallaan kuin miehillä. Sitten taas miehillä on nämä kuolinsyyt on yleisempiä, sydän- ja verisuonisairaudet ja alkoholiperäiset kuolemat, tapaturmaiset kuolemat, mikä taas voi vaikuttaa siihen elinikään enemmän.
Miehillä se ilmeisesti sitten vaan se testosteroni ja ikään kuin se sukupuoli tukee sitä lihaskunnon säilymistä ja toimintakyvyn niin kuin enemmän kuin naisilla.
No, kyllä varmasti, että heillä on nämä biologiset, tai tämä biologinen asia on varmasti yksi, mikä niin kuin paljon vaikuttaa siinä, mutta on varmasti muitakin.
Nyt vähän pätkii. Tämä mikrofoni pätkii, onkohan se.
Joo, mutta ehkä se, että naisia näkyy siellä ryhmäliikuntatunneilla enemmän, niin voisin ajatella, että se on enemmän ehkä semmoinen kulttuurillinen asia. Että
ja naiset, sosiaalinen että, asia
niin,
myöskin.
Niin, että se on naisille ehkä sitten mielekkäämpää semmoinen tapa liikkua.
Joo, kiitoksia. Jatketaan seuraavaan seuraavaan haastateltavaan asiantuntijaan Monika von Ponsdorfia Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Ja sinä olet johtamisen professori kauppakorkeakoulussa ja tutkinut pitkään ikääntymistä ja työuria ja työelämän näkökulmaa. Niin kerrotko vähän, minkälaisia asioita olet tutkinut?
Joo, kiitos. Mä oon tutkinut ikääntymistä ja oikeastaan eläkkeelle siirtymistä siitä 2004 vuodesta lähtien suurin piirtein. Aluksi enemmänkin väitöskirjassa työntekijöitä ja sitten myös jatkoin tätä teemaa sitten tuossa postdoc-vaiheessa itse asiassa gerontologian tutkimuskeskuksessa ja sitten akatemiatutkijana tutkin myös yrittäjien eläkkeelle siirtymistä. Ja toinen vahva teema on ollut sitten työkyky oikeastaan. Olen myös työskennellyt Työterveyslaitoksella, selittää osittain tätä syy-seuraussuhdetta, että työkyky on ollut toinen semmoinen ihan keskeinen teema.
No miten, jos ajatellaan nyt suomalaisia ikääntyviä, jos se nyt on oikea sana, sovitaan, että se on nyt toistaiseksi oikea sana ennen kuin sit paneelikeskustelussa keskustellaan, niin miten suomalaiset on työelämässä verrattuna esimerkiksi muihin maihin? Siinä oli vissiin kuvakin sinulla siihen liittyen vai miten?
Joo, mä voisin sanoa yleisellä tasolla, että Suomessa tällä hetkellä, jos me katsotaan ikääntyneitä, siinä niin kuin 55-63-vuotiaita, niin heistähän noin 70% on työssä, joka on itse asiassa pikkasen korkeampi kuin keskimääräinen työllisyysaste koko 15 vai oliko se, se on nykyään vissiin 20-64, mitä katsotaan tätä koko väestöä. Eli sillä tavalla ikääntyneet ovat tällä hetkellä työssä aika lailla vahvasti. Selkeä pudotus tapahtuu sen jälkeen, kun ollaan 60, mennään sinne 65 ikävuoteen. Sen jälkeen meillä on ehkä noin 13% työssä. Ja tämä on, nähdään niin kuin ihan tyypillisesti, että oikeastaan oli sitten mukana, pikkasen ehkä enemmän, jos otetaan vielä yrittäjätaustaiset mukaan, mutta tämä kuva, mitä tässä näytön taustalla on, pikkasen vaatii avaamista. Eli tämä on OECD-kuvio, jossa näkyy kaikkia maita. Ei pelkästään siis Euroopan maita, vaan tässä on useanlaisia maita, joissa on toki monia erilaisia eläkesysteemejä tai eläkejärjestelmiä käytössä. Suomi näkyy tuossa punaisella viivattuna ja tuo musta piste on hyvä asia. Ja se on hyvä asia sen takia, että me ollaan tuossa sinisellä viivalla, joka on OECD-keskitasoa. Eli me ollaan tällä hetkellä OECD-keskitasossa eläkeiässä. Se on noin 60, se on pikkasen karvan verran alle 63 on eläkeiän odote tällä hetkellä. No sitten me katsotaan pikkasen tulevaisuuteen. Niin nyt merkityksellistä on se, että me ollaan täällä porukassa, missä on aika pitkiä sinisiä pylväitä. Ja miksi se on kiinnostavaa on se, että näissä maissa, täällä on Tanska, viimeksi tänään ollut Ylessä esillä, että siellä tarvitaan pitkiä työuria. Suomi on täällä samassa kategoriassa, eli meidän tulee pidentää työuria. Meillä ei riitä tuo harmaa, mikä on OECD-tulevaisuus, vaan meidän pitäisi mennä senkin yli. Sen takia tämä on keskeistä, että me mietitään, miten me jatketaan ja miten me ollaan työssä.
Ja tämä liittyy ilmeisesti siihen väestön vähenemiseen, eli koko ajan enemmän suomalaisia kuolee kuin syntyy, tai nyt on jo useamman vuoden ollut tilanne se.
No tämä on ollut aika paljon esillä, valitettava usein aika negatiivisessa mielessä pakko sanoa. Mutta jos yleensä kun me puhutaan tästä ja meitä uutisoidaan, niin mehän katsotaan sitä taloutta. Niin talouden näkökulmasta se liittyy muutamalla seikalla, eli sillä, että meillä on suhteellinen osuus väestöstä, meillä on ikääntyneiden osuus aika ihan merkittävä ja tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Ja syy siihen on matala syntyvyys. Matala syntyvyys on ollut ehkä, me ollaan niin kuin tiedetty, että eliniän odote pitenee koko ajan. Oikein itse asiassa korona-aikana se pikkasen notkahti, mutta joka tapauksessa. Yllättävää on ollut se, että miten vähän meillä on tulevia sukupolvia, että syntyvyys on pysynyt matalana. Ja tämä on oikeastaan tullut viimeisen eläkeuudistuksen jälkeen nyt sitten ehkä hyvänä yllätyksenä.
No miltä se tulevaisuus näyttää nyt, kun tosiaan tämä tilanne on tämmöinen, että syntyvyys on tosi matalalla tasolla ja niitä uusia sukupolvia. Maahanmuutto korjaa tietenkin osaltaan sitä tilannetta, mutta miten me selvitään, kun se aina kysymys on, että miten eläkkeet pystytään maksamaan ja tämmöistä. Niin tähän on ilmeisesti nyt toimia tekeillä, eli sitä selvitetään, sitä asiaa. Kerrotko vähän siitä, minkälaista ja miten itse olet siinä, oletko mukana siinä?
No itse en ole mukana ja mun oma havainto on, että tästä on puhuttu aika vähän itse asiassa. Puhuttu aika vähän. No niin, nyt
mikrofoni.
Minä puhun paljon ja nyt toivottavasti mikrofoniin vielä. Eli tästä meillä on karkeasti ottaen joka 10. vuosi tulee eläkeuudistus. Tämähän on meillä selvää. Eli meillä oli merkittävä eläkeuudistus 2005. Sen muistaa ehkä useatkin. Siinä tapahtui aika isoja asioita. 2017 oli, sitä eletään sitä aikakautta nyt. Mutta niin kuin sanoin, aika nopeasti 2017 jälkeen havaittiin. Meillähän seurataan siis koko ajan, että miten nämä uudistukset ovat vaikuttaneet. Ja niin siellä on kansainvälisiä ryhmiä, jotka seuraa kehitystä eri indikaattoreilla. Ja havaittiin, että syntyvyys on sen verran matala, että korjausliikkeitä joudutaan tekemään. No mitä nyt sitten tehdään? On asetettu työryhmä, kolmikannassa tehdään selvitystyötä. Tuohon ihan kirjasin ylös, eli hallitukselle pitää jättää tammikuun lopussa 2025 uudistus tai ehdotus. Jolleivät työmarkkinaosapuolet sitä tee tai kolmikannassa tee, niin hallitus tekee nämä päätökset meidän puolesta. No mistä on sitten kyse? Eli kyse on siitä, että niin kuin tuossa toinkin esille, että kun syntyvyys, tiedetään, että syntyvyys on suhteellisen matalalla tasolla, niin meillä on noin miljardi euron vaje niin kuin kansantaloudellisesta näkökulmasta katsottuna tässä eläkejärjestelmässä. Sitä pitää, tiedetään, että meidän pitää vahvistaa sitä järjestelmää. Eli noin 2040 vuodesta eteenpäin meillä tulee enemmän haasteita. Näitä pystytään laskemaan hyvin pitkälle eteenpäin. Ja mitä sitten tehdään? Tarvitaan keinoja vakauttaa eläkejärjestelmää. Ja silloin ollaan yksi esitys, ei ole tehty päätöksiä, on siirtyä sääntöpohjaiseen eläkejärjestelmään, joka tietyllä tavalla antaisi mahdollisuuksia operoida jossain määrin sen eläke-etuuden suhteen, eläke-iän suhteen ja esimerkiksi siihen, miten me sijoitetaan meidän eläkevarat. Tämä on kiistanalainen kysymys, päätöksiä ei ole tehty, tuleeko isoja päätöksiä? Todennäköisesti ja toivottavasti ei, mutta se mikä tässä on taustalla on se, että me pystytään paremmin varautumaan tapahtumiin. Eihän me tiedetty, että koronakaan tulee. Meillä voi tulla jotain isompia asioita ja silloin tämä on joustavampi tapa hallita muutoksia.
Se kysymys tietenkin on, mikä tulee just tällaiselle työikäisille, että nouseeko kuinka paljon eläkeikä sitten, että nostetaanko sitä eläkeikää?
No, se ei varmasti tule laskemaan. Eli nythän se nousee sitten pikkuhiljaa sinne 65 vuoteen se alaraja. Todennäköisesti ei mitään massiivista eläkeiän nostoa ole, mutta me ei voida tietää tätä. Että itse toivoisin ja tiedän, että he, ketkä kannattavat tätä sääntöpohjaista eläkejärjestelmää menemistä, toivoo sitä, että nämä uudistukset olisivat vähän maltillisempia. Kun nyt meillä on ollut tilanteita, muistan esimerkiksi 2005 vuonna tuli eläkeuudistus, niin oli ihan siitä kiinni, että minä vuonna olet syntynyt, niin voi tulla hyvinkin merkittäviä eroja. Että eläkkeesi saattoi yhtäkkiä, että niin kuin tiettyjä seikkoja esimerkiksi, että äitiyslomalta ei ole kertynyt eläkettä. Se on voinut olla valtava ero jollekin tietylle ikäryhmälle. Ne koettiin vähän epäoikeudenmukaisesti.
Ja oliko tässä oli ideana se, että jos se mentäisi siihen sääntöpohjaiseen eläkejärjestelmään, niin se olisi niin kuin joustavampi. Siinä ei olisi tällaisia tiukkoja ikään kuin, että jos olet syntynyt jonain vuonna, niin sitten paljon huonommat kuin toisella.
Kyllä joo, ja se päätöksenteko on nyt sitten olisi pikkasen erityyppistä, että ne muutoksia voidaan tehdä sillä tavalla niin kuin ehkä kevyemmin peruste, mutta tämä myös sisältää riskin. Tätä tuodaan ja tästä varmasti keskustellaan paljon tulevaisuudessa.
No, miten ajattelet, onko työn merkitys ikääntyneelle muuttunut? Onko ne asenteet ikääntyneiden työskentelyä kohtaan muuttuneet tai muuttumassa? Miten sä ajattelisit?
No joo, herkästi puhutaan tietenkin ikäsyrjinnästä ja siitä, miten me käsitellään ja miten me kohdataan eri-ikäisyys työ, elämässä. Ja valitettavasti ikäsyrjintää on. Siitä on viitteitä maailmanlaajuisesti, siitä on viitteitä meillä. Te olette lukenut kaikki siitä lehdistä. Voisin sanoa, että tietenkin toivottavasti asenteet vähenevät. Sen voin sanoa, että se on hyvin merkityksellistä. Me puhutaan nyt siitä, että meidän pitäisi jatkaa työssä. Että miten siellä työpaikalla ollaan. Yleensähän tyypillinen tilanne, missä ikäsyrjintä, ehkä kaikkein eniten kohdataan ikäsyrjintää, on rekrytointitilanne. Silloin me palkataan ihmisiä töihin. Niin siitähän se niin kuin sitten lähtisi, että annetaan mahdollisuuksia. Toinen on esimerkiksi, pääseekö kouluttautumaan. Millä tavalla me ratkaistaan siellä työpaikalla se, että ketä me lähdetään kouluttamaan ja tuetaan tavallaan eteenpäin.
Tässä kuvassa onkin, että miten ikään kuin voitaisiin huomioida ikääntyneitä, eli miten sitä tilannetta voitaisiin parantaa. Tässä oli jotain ajatuksia. Tässä on aika paljonkin kaikkia ajatuksia.
Siinä on paljon ajatuksia. En malta tässä kohtaa nyt Katja, näytätkö? Eli tämä kuvio löytyy tästä Gerontologia-kirjasta. Toimitusneuvostossa on Katja Kokko mukana. Tämä on Taina Rantanen, Katja Kokko ja Sarjana Sipilä koonnut kirjan. Mä mielellään näitä kirjoja tuon, ja tätä saa hypistellä, ken uskaltaa sitten myöhemmin vaikka sitä katsoa. Ja tämä kuvio löytyy sieltä, ja tämä kuvio kertoo oikeastaan moniulotteisesta tilanteesta. Et jos me lähdetään katsoa, että miten me tavallaan sitä työkykyä, joka on se pohja, että me pystytään olemaan siellä työelämässä, miten me sitä lähdetään edistämään siellä työpaikalla, niin tässä kuviossa tuodaan esille, että siellä on sosiaalista ulottuvuutta. Siellä tulee nimenomaan esimerkiksi ikäsyrjintä, miten me kohdataan eri ikäiset työyhteisössä. Fyysinen ulottuvuus, siitä Kaisa taisi tässä kertoa enemmän, mutta myös psyykkinen ulottuvuus. Eli kaikki nämä asiat vaaditaan oikeastaan, että kaikkia näitä huomioidaan siellä työpaikalla, ja kuka tästä siellä lähtee toteuttamaan, niin on yleensä se esihenkilö. Ja se koko työyhteisö, se on tämä harmaa alue tässä keskellä. Nyt paljon puhutaan johtamisen ja johtajuuden roolista. Tässä se oikeastaan yhdistyy. Miten me ollaan siellä, minkälaisissa tehtävissä, mitä kulttuuria me luodaan?
Tästä voidaan jatkaa nyt paneelivaiheessa varmaan aika suoraankin itse asiassa, mutta voit mennä sinne omalle paikallesi. Eli tässä vaiheessa voi sieltä striimin kautta voi laittaa kysymyksiä, me jatketaan keskustelua. Ja, no itse asiassa voisin kysyä, onko täällä yleisöllä heti joku kysymys mielessä. Siellä on, annetaan mikrofoni, niin voit esittää kysymyksen.
Semmoinen kysymys, tuossa puhuttiin siitä, että miten eläke riittää, miten terveys riittää, niin miten sitten, onko mahdollista, että voitaisiin terästää sitä, että säästetään ylimääräiseen eläkkeeseen, jolloin päästään aikaisemmin eläkkeelle ja aletaan tuottaa niille palveluita ja ikään kuin kansantalouteen rahaa kiertämään, jotka ovat edelleen työelämässä. Elikkä tämä on 2-3 portainen, ymmärrätkö kauppanaisena, mitä tarkoitan tässä, että onko taloudellista, kansantaloudellisesti kannustaa siihen, että ylimääräistä eläkettä säästetään ja voiko sen vähentää verotuksessa?
Joo, mä sanoisin, että itse asiassa tässä tuli nyt mielenkiintoisella tavalla esille tämä osittainen vanhuuseläke, joka on ollut esillä. En tiedä, nyt taisit viitata ihan tämmöiseen niin kuin mitä voit ostaa näitä ylimääräisiä eläkkeitä. Se on toki yksi vaihtoehto. Ne on ehkä, niitähän käytetään jonkun verran. Nehän vaatii investointeja silloin työuran aikana. Se on tavallaan yksi vaihtoehto, mutta toinen vaihtoehto, mä nyt tuli heti mieleen, kun sanoit tuo, niin on oikeastaan se, että tämä osittainen vanhuuseläke, jossa valitaan, että 61 kohta nyt nousee 62 vuoteen alaikäraja. Otetaan joko puolet eläkkeestä tai neljäsosa eläkkeestä maksuun aikaisemmin. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että sä lasket tavallaan, sun eläke laskee pysyvästi, mutta jatkat työssä. Eli tavallaan generoit sitä ja 70%, jopa 90% jatkaa työssä silti, mutta he ottavat sen eläkkeen. Et tietyllä tavalla tämä ehkä tuottaa sit myös niitä verotuloja. Toki siitä kertyy eläkettä aina sinne sitten 68, se on aina se yläraja plus, alaraja plus 5, mihin asti kertyy eläkettä sitten ansainnasta. Sen jälkeen ei enää sitten kerry eläkettä. Mä en tiedä vastaisiko tämä, mutta kyllä. Ja toki näitä vaihtoehtoja paljon miettää ja lasketaan koko ajan. Toki tämä on ehkä yllättänyt vähän päätöksentekijät, että osa-aikaeläkkeeseen on tartuttu hyvin hanakasti. Joka kuudes on siirtynyt sille eläkkeelle, esimerkiksi viime 2022 muistaakseni.
Joo, täällä on kysymys, yleisökysymys tullut chatin kautta. Miten digitaalistuminen vaikuttaa ikääntyvien kognitiiviseen suorituskykyyn tulevina vuosina? Tämä on varmaan Kais.
No, en kyllä ihan suoraan osaa sanoa, että miten tämä niin vaikuttaa. Ehkä sitäkin pitäisi tutkia. Nyt tämä vähän ehkä pätkii. Pitää vaihtaa mikki. Mutta jos tämä nyt sen vielä kestää, niin
Nyt se kyllä pätkii koko ajan. Odotas, mä annan tästä tämän.
Kuuluuko nyt? No niin. Että ehkä sitäkin on tutkittu, että mitenkä digitaalisten laitteiden käyttö on yhteydessä sitten kognitiivisiin kykyihin, mutta mulla ei ole tästä valitettavasti tutkimustietoa. Että mielenkiintoinen kysymys kylläkin.
Niin, ja se on tietenkin yksi kysymys, että miten putoaako osa väestöstä kelkasta? Olisiko Katja Kokko, sinulla jotain ajatuksia tästä digitalisoitumisesta?
Se ei ole varsinaisesti ihan mun osaamisaluetta, mutta jos mä yritän niin kuin vetää niistä langoista, mitä eri langoista, missä aihetta voisi lähestyä, niin mä ajattelisin, että siinä on varmaan nyt aika olennaista se, että minkä ikäisistä ihmisistä me puhutaan, että 60 plus ikäiset ihmiset, niin varsin moni on jo työelämässä tottunut käyttämään digilaitteet, tietysti vapaa-ajalla myös, mutta töissäkin. Ja varmaan se on ihan eri tilanne kuin sitten niille, jotka on tällä hetkellä 80 tai yli. Mä ehkä voisin semmoisen kokemuksen sanoa, että tuossa meidän pitkittäistutkimuksessa niin oltiin aloitettu 60-vuotiaita juuri tutkimaan, kun sitten tuli korona ja sulki kaiken. Ja meillä oli siis kasvotusten toteutettavia psykologisia haastatteluja, terveystarkastuksia, niin me saatiin vietyä ne haastattelut pienen suunnittelun ja uudelleen suunnittelun jälkeen niin Zoomin välitteisesti toteutettaviksi. Ja 60-vuotiaista lähes jokainen lähti täysin ongelmitta mukaan niihin ja ne sujuu varsin hyvin. Että se kaikki ymmärrys, mikä mulla on, niin ainakin tämä ikäluokka niin on.
Se on enemmän varmaan mukana. Se 80 ikäluokka, jolla sitten ehkä voi olla, ei kaikilla, sielläkin on isot erot varmaan, mutta että osalla voi olla haasteita.
Kyllä varmasti, ja osa saa sitten apua myöskin niin kuin läheisiltä enemmän, että pääsee sitten paremmin käyttämään.
Täällä oli pyyntö yleisöltä, että näyttäisi tuo kirjan kansi vielä uudestaan, eli se voisi laittaa vaikka. Joo, mä en tiedä näkyykö se sinne, vaikka pystyy siihen jotenkin. Joo, yksi semmoinen kysymys, mikä jo tuossa oli esillä, niin että miten tulevaisuudessa, miten se kehitys Suomessa etenee? Jos ajatellaan, tässä mä otin vähän tilastoja esiin, niin vuonna 2022 poikien elinajan odote oli 78,6 vuotta ja tyttöjen 83,3 vuotta. Ja se lyheni nyt vuoteen 2021 verrattuna hieman, ja siis molemmilla sukupuolilla. Ja, eli nyt näyttäisi, että tämä varmaan liittyy osittain varmaan koronaan ja tämmöiseen aikaan, mutta että onko mahdollista, että ikään kuin nyt me oltiin nyt siellä huipulla ja nyt tullaan alaspäin siinä elinajan odotteessa. Vai miten te näette, onko mahdollista, että nyt mennään alaspäin tästä jatkossa? Tämä on tietenkin kristallipallon katsomista aika tosi vaikea.
Joo, mulla on sama käsitys, että se meni aika paljon koronan piikkiin tämä notkahdus tässä, että saa nähdä, mitenkä nyt tulevina vuosina käy. Mutta just vaikea sanoa tulevaisuuden.
Mutta jos ajatellaan varusmiesten toimintakykyä, sehän on mun käsittääkseni heikentynyt. Eli se, että jo nuorilla se on heikentynyt, niin se, että sit siinä vaiheessa, kun nämä ikäpolvet tulee vanhuusikään, niin onko meillä uhkana, että tulee entistä huonokuntoisia ikääntyneitä?
No tietysti se on, ja kyllähän se on niinku huolestuttava trendi, että nuorten toi kestävyyskunto ja toimintakyky on laskusuuntainen. Että se on hyvä, että sitä tuodaan esille, mutta kuten niin kuin aiemminkin oli puhetta, että voi olla, että sitten sitä vaihteluakin tulee lisää sinne, että toisilla on...
Se on ehkä mielenkiintoista niin. Just, että kasvaako se polarisaatio. Niin. Että tietysti tutkijat, me usein tarkastellaan niitä keskiarvoja, että mihin suuntaan ne polarisaatio vetää tuolla, mutta yleisökysymys.
Joo, otetaan tässä vaiheessa yleisökysymys täältä. Täällä on useampikin käsi. Täällä nyt ainakin oli, tässä oli ainakin... Otetaan sieltä väliin.
Niin, mä oon Anneli Möräleino, eläkkeellä oleva liikuntapäällikkö, joka nyt liikutaan vapaa-aikana ja lapsenlasten kanssa. Niin on semmoisen huomion tehnyt, mietin jo aikanaan, kun omat lapset oli koulussa ja kun kouluja lopetettiin. Niin, minkä toi äsken esille, että minkälaisia ikääntyneitä meillä on 50-40 vuoden kuluttua. Kuinka paljon meillä on lapsia, jotka pienestä saakka joutuvat niin kuin autokyydillä menemään kouluun linja-autolla, tai kuinka paljon meillä on lapsia, joilla vanhemmat vie lapsensa kouluun autokyydillä, jotta ne ennättää harrastamaan jotain muuta. Eli meidän se perusliikkuminen on niin paljon vähentynyt. Meidän vanhemmat oli sitä aikakautta, jolloin he hiihtivät kouluun ja menivät liikkuen. Itse ollaan pyöräilty, mutta ihan oikeasti meidän... Mä oon huolissani, että kun meillä koko ajan vähennetään kouluja, niin se lasten perusliikunta, hyötyliikunta vähenee, että se on nyt pelkästään sen varassa, just tämä polarisoitumista, että kenen lapset harrastavat, kenen lapsilla on varaa vielä harrastaa. Harrastemaksut, liikuntamaksut on noussut tosi paljon. Eli todellakin, että minkälaisia ikääntyneitä ja keski-ikäisiä työntekijöitä meillä on jonkun ajan kuluttua, koska meidän se pohja, tämmöinen luontainen liikkuminen vähenee niin paljon, että mitkään harrasteet eivät tule sitä korvaamaan.
Eli pitääkö olla huolissaan?
No varmaan jonkin verran kyllä täytyy, ja tässä tuli mun mielestä just, tai ihan niin kuin oikea huoli, ja sitten mun mielestä se on just tosi tärkeä huomio, tämä yhteiskunnallinen muutos, mikä on tapahtunut, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että ihmiset olisi perusluonteeltaan tullut laiskemmiksi kuin aiemmin, vaan niin kuin se, että tämä meidän ympäristö on muuttunut tosi paljon ja siellä on ehkä myöskin niitä ratkaisun avaimia siihen, että mitenkä ihmiset lapsesta lähtien liikkuisi arjessaan enemmän, koska kuitenkin se liikunnallinen elämäntapa varmasti omaksutaan silloin niissä varhaisissa elämänvaiheissa ja vanhuus ei ole mikään semmoinen erillinen saareke niin kuin elämässä, että kaikki sitten kantautuu myöskin niistä aiemmista elämänvaiheista sinne, että varmasti on päättäjillä niin kuin paljon tehtävissä myöskin tämän eteen, että, ja eikä välttämättä ole yksittäisiä asioita, vaan niin kuin ne on monisyisiä ja monta pientä tekijää, millä pystyttäisiin ihmisiä kannustamaan lihasvoimin liikkumiseen sillä tavalla, että anteeksi, se olisi niin kuin houkuttelevaa ja helppoa ihmisille.
Monika.
Ja huomioisin siihen, että työelämä on myös hyvin, hyvin näyttöpäätteellähän me työskennellään valtaosa meistä, että kyllä tämä trendi on varmaan tulee niin kuin sitäkin kautta.
Ja vielä tähän, että just tämä, kun tämä työn muodot muuttuu, niin varmaan paljon enemmän myöskin tätä niin kuin uupuneisuutta ja sellaista, että ei pelkästään se fyysinen toimintakyky, vaan mitä mieltä olet, Katti, että tämä psyykkinen toimintakykykin nousee varmasti tärkeäksi tekijäksi.
Joo, kyllä. Niin. Siinäkin veikkaan, että tapahtuu, että samanaikaisesti kun mäkin puhuin tuosta positiivista mielenterveydestä, että se on niin kuin se yleinen kuva, mutta tietysti sen rinnalla menee se, että mielenterveysongelmat, niitä tunnistetaan paremmin ja niitä ilmenee koko aika enemmän, mikä tietysti on hyvä, että tunnistetaan, mutta kyllä se tietysti on riskiä se, että yleinen kuva, vaikka on positiivinen, niin siellä on aina ihmisiä, joilla ja ehkä enemmässä määrinkin tuossa mielenterveyden saralla on niitä ongelmia. Mä en ole lasten liikunnan asiantuntija, mutta äitinäni ajattelisin myös niin, että miten seuraa lasten liikkumista, niin kyllähän siinä niin kuin se malli ja se perheen toimintatapa näyttäytyy tosi tärkeänä. Ja Anneli, nyt siinä on tietysti ihan huippuesimerkki omalla aktiivisuudella lastenne ja lastenlasten osalta, että en voi olla mainitsematta, että mäkin kävin Annelin alamäkilaskukurssia, uskalsin rukalla laskea mäen, jonka on 10 vuotta melkein tampannut.
Palataan vielä, täällä on vielä, otetaan vielä yleisökysymys. Täällä on vielä kaksi kysymystä.
Hyvin kiitoksia näistä esittelyistä. Nämä olivat mielenkiintoisia. Mä katson tätä otsikkoa tuolta, että vanhusikä puntarissa, ikääntyvien hyvinvointi, toimintakyky ja työelämä. Niin mun oma havaintoni ja oma kokemukseni on se, että työelämä vaikuttaa näihin edellisiin, toi hyvinvointi ja toimintakykyyn. Eli en käsittelisi pelkästään iän perusteella tai sukupuolen perusteella, vaan jos on työelämä ollut tietotyössä esimerkiksi. Eläkeikä on täysin erilainen varmaan kuin jos on raskassa fyysisessä työssä. Ja jos on ollut niin kuin tietotyössä, niin jotta sitä eläkkeellä voisi jatkaa, vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin ja toimintakykyyn suoraan. Ja jotta näin voitaisiin tehdä, niin on paljon sellaista kokemusta myös itsellä, että olisi paljon annettavaa, vaikka olisi ollut kansainvälisessä yhteistyössä paljon, mutta sille ei ole kysyntää. Tai sitten, ja se kysyntä voi olla hyvin niin kuin sellaista helposti ymmärrettävää. Sanotaan, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, niin se näkyy Suomessa hyvin vahvasti. Se näkyy jossakin päin maailmaa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin täysin erilaisilla. Niin ihmiset, jotka käy tietotyöstä eläkkeelle, on haluttua työvoimaa, koska ne on tehnyt jo kaikki ne virheet, mitä vasta uusi sukupolvi tekee. Eli se on vähän niin kuin vanhempien rooli. Ei lasten tarvitse tehdä kaikkia virheitä ja mennä jäälle ja muuta vastaavaa. Vanhemmat voi kertoa sen, mutta kokeneet työntekijät voi kertoa myös sen samaan. Mutta Suomesta puuttuu jotenkin, mun kokemus on paljon ulkomailta, niin puuttuu tällainen tarve tai mahdollisuus. Ehkä se on mahdollisuus.
Voisiko ajatella, että tarvitaan kulttuurin muutosta? Itse olet vertaillut esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa on hyvin erilainen tilanne. Ihmiset jatkaa hyvin paljon pidempään työelämässä, osittain eläkesysteemi on erilainen, mutta myös se asenne on erilainen, ikään kuin se ilmapiiri, vai miten kuvailisit? Anteeksi.
Joo, juuri näin. Eli itse asiassa tämä oli tosi hyvä näkökulma, jonka toit esille, ja paitsi, että katsotaan, mitkä asiat vaikuttaa siihen, että jatketaan esimerkiksi eläkeiän jälkeen työssä, mikä on varsin tyypillistä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja itse asiassa täällä koko ajan yhä tyypillisempää, niin vaikuttaa nimenomaan myös sosioekonominen asema ja se, minkä tyyppisessä työssä olet ollut, ei pelkästään esimerkiksi koulutus. No siihen linkittyen hyvin selkeästi koulutustaso, terveys, miessukupuoli ja sitten nuorempi ikä. Nämä on ne, mitkä yleensä selittää, että ketkä niin kuin jatkaa, jos jatkavat. Mutta sanoisin myöskin, että meillä aika vahvasti tavallaan asenne on ollut pitkään se, kun eihän meillä ole edes ollut oikeastaan mahdollista jatkaa esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen jälkeen, ennen kuin vasta vuonna 2005 tämän eläkeuudistuksen jälkeen. Meiltä ehkä puuttuu ne mekanismit, niin kuin millä me ohjataan ja osataan niin kuin ottaa kiinni niistä työntekijöistä. Että se semmoinen dialogisen työnantajan, työntekijän välillä ehkä puuttuu. Ja semmoisia, niin kuin me ei pystytä ehkä tunnistamaan niitä uria ja keinoja sieltä jo. Musta tuntuu, että näitä on tulossa koko ajan kyllä enemmän, että voi olla, että esimerkiksi tavoitekeskusteluiden osana ruvetaan valmistautumaan tämän tyyppiseen prosessiin. Meillä on paljon työalasta niin kuin alasta kiinni, missä pystytään jatkamaan. Mutta
ehkä ne asenteetkin muuttuu nyt, kun työntekijöistä ehkä tulee pulaa, koska nythän itse edustan naissukupuolta, niin itse koen ainakin, että naisella on ehkä se 5 vuotta hyvä työaika. Kaikkina muina aikoina nainen on joko lisääntymiskykyinen tai sitten se on liian vanha. Eli tavallaan siinä jää se ehkä se 5 vuotta maksimissaan, jolloin on ikään kuin houkuttelevan ikäinen, mutta muulloin on aina väärän ikäinen, eli on liian vanha. Joo, nyt tarvitaan mikrofoni, joo, koska ei muuten kuulu tämä keskustelu, ihan sinänsä kiinnostava keskustelu, mutta otetaan mikrofoni.
Joo, sellainen kommentti tässä vielä, että nämä kokeneet asiantuntijat Suomessa, riippuen tietysti alasta, niin niillä on kovasti kysyntää tietyissä päin maailmaa. Ja mun oma kokemus tuota Lähi-idästä ja sinne yritin saada omalle, mä oon tietysti ydinvoima-alalla ollut, suomalaisilla on hyvä maine siellä, niitä haluttaisiin lisää, ja meidän lähettilän kanssa yritettiin saada Suomesta, tulkaa nyt tänne, täällä maksetaan hurjasti ja ei makseta veroja, ja on hyvät golfkentät, ja kesä on koko ajan, niin ei saada lähtemään. Että onko asiat, ihmiset ei halua lähteä tai ei voi, tai mä en tiedä miksi, mutta kysyntää olisi suomalaisille asiantuntijoille vaikka kuinka.
Joo, kiitos. Mennään, täällä on vielä yksi kysymys, otetaan tästä vielä seuraava.
Joo, oikeastaan on niitä kolme, mutta yksi on juuri liitty tähän, että mä oon niin kuin paljon miettinyt sitä, että tähän eläkkeelle jäämistä, että onko, kun sä puhuit siitä johtamisesta, että kun se eräs ongelma on, että sitä niin kuin eläkeikää lähestyvän ihmisen niin kuin sitä kokemusta ja tietoa, mitä hänellä on, ei niin kuin käytetä sillä tavalla, että hänen työtehtäviäänsä muutettaisiin, koska sitten se siinä helposti käy niin, että ihminen haluaa jäädä sitten eläkkeelle, kun se on sitä yhtä ja samaa koko ajan. Kun sä puhuit siitä johtamisesta, että voisiko olla semmoinen johtamiskulttuuri, että katsottaisiin, mihin tätä ihmistä niin kuin voitaisiin käyttää. Ja tähän sitten tähän eläkkeelle jäämiseen liittyy vielä se, että oletteko te tutkinut sitä, että kun minusta ihmisillä on, niin kuin, on semmoinen epärealistinen käsitys, että mitä he sitten tekee, kun he on eläkkeelle. Ja se on yksi syy, minkä takia kiirehditään niin kuin eläkkeelle. Mutta sitten minulla on tämmöinen yksinkertainen kysymys. Että
nyt tulee liian monta kysymystä.
Eikö tämä ihan yksinkertainen kysymys, että onko suunniteltu semmoista, että tämä eläkekertymä ikää nostettaisiin esimerkiksi 70?
No, nyt tuli monta, joo, varmaan Monikaa.
Ja muistelen ensimmäistä kohtaa. Kyllä, varmasti siis ne niin kuin tilanteet, miten pystytään työtehtäviä muokkaamaan ja muovaamaan, niin ne syntyy siellä työpaikalla. Sen takia se vaatii johtamista, se vaatii sitä, että me tunnetaan henkilöt, kenen kanssa ollaan tekemissä, pystytään käymään sitä keskustelua, oikeastaan tiedetään, mitä se henkilö tekee, ymmärretään mihin, ja nähdään se, että mihin kohti niin kuin organisaatiossa tämän tyyppinen palanen voisi hyvin loksahtaa. Ja se vaatii avoimuutta, se vaatii aikaa myöskin. Meillä ehkä ongelma on se, että meillä on aika kiire. Meillä tulee niitä, koko ajan kehitetään. Sitten niin kuin me ei pystytä pysähtyä siellä arjessa ja miettimään, että itse asiassa, että tähän palaseen, tähän voisin esittää, tämä voisi olla hyvä. Minkälainen käsitys sinulla on, miten sinä ratkaisisit tämän, niitä dialogia me pitäisi käydä enemmän. Ja sitten oli, mulla vaan pyörii tämä golf-ajatus mielessä, että oliko siellä paikkoja vähän nuoremmillekin, mutta tämä kysymys, niin ensinnäkin niin 70 nousee yläraja. Eli yläraja eläkkeellä, että kuinka kauan voit tehdä työtä, nousee aina niin, että se on 5 vuotta siitä alarajasta. Eli se nousee pikkuhiljaa sinne 70. Ja nyt se keskimmäinen multa vielä jäi.
Sulla oli... Joo.
Kyllä on. Kyllä on. Ensin ollaan vuosi eläkkeelle,
eli
se on semmoinen honeymoon. Kysymys
on esittävillä kysymys, että onko ihmisillä epärealistinen ajatus siitä eläkkeelle jäämisestä, kyllä, mitä sitten?
Eli semmoinen kuherskuukausi on, että nyt mä matkustan, nyt mä teen sitä tätä, ja me ollaan vuosi eläkkeellä, ja sitten katsotaan, että ei tämä ehkä ollutkaan ihan sitä, mitä mä ajattelen, niin olet ihan täysin oikeassa, juuri näin.
Katja.
Niin mä voisin sen verran vaan palata jo aikaisempaa, että musta se on niin kuin tosi surullista, kun mainitsit niin kuin, sen esimerkiksi just naisten kohdalta sen, että mitä ajatellaan naisista työntekijöistä. Kun toki mitä mä esimerkiksi tuossa alustuksessa kerroin, niin mikään ei puolla sitä, että minkä takia esimerkiksi 60-vuotias ei olisi erinomainen työntekijä. No, tässä tietysti tuli erilaisia näkökulmiakin aiheeseen niin kuin liittyen siihen, että miten ne syyt voi olla siitä, että työpaikka ei ole enää tai työtehtävä ei ole enää motivoiva, mutta halusin vielä sen sanoa tuosta pitkittäistutkimuksesta, että kun me kysyttiin 60-vuotiaalta, että kuinka moni haluaisi jatkaa eläkkeellä työn kaltaista toimintaa, niin 54% ihmisistä sanoo, että he haluaisi jatkaa. Ja sitten kun kysyttiin vielä, että mitkä on ne syyt, että minkä takia ihmiset haluaisi jatkaa työuralla, niin suurin syy liittyy just näihin työhön liittyviin tekijöihin. Sitten siellä oli toisiksi suurimpana niin kuin taloudelliset tekijät, että heillä oli niin kuin huoli eläkeajan toimeentulosta. Ja sitten kolmas oli niin kuin tähän terveyteen ja omaan toimintakykyyn liittyen, että haluaisi jatkaa, koska kokee itsensä vielä terveeksi, haluaisi kehittyä, haluaisi viedä loppuun keskeneräiset työtehtävät. Niin kuin selvästi siellä on halu ja joku ei kohtaa, ja se on erityisen surullista nämä nämä asenteet. Ehkä vielä sen lisään, tuossa pitkittäistutkimuksessa myös kysyttiin, että onko tutkittavat kokenut 60-vuotiaana ikäsyrjintää. 22% sanoi, että on kokenut, ja sitten kun kysyttiin, että mistä se johtuu, niin lähes ne kaikki syyt liittyy työelämään. Tai että se oli tapahtunut työelämässä. Muutama oli sitten niin kuin muista syistä. Mutta.
Ja tutkimustuloksethan ei ikään kuin, eikö se ollut niin tässä etukäteiskeskustelussa mielikuva, että ainakin siihen 60-70-vuotiaana se kognitio säilyy ihan juuri yhtä hyvänä ikään kuin, että ei juuri ole niin kuin perusteita siihen, että ajatellaan, että höperöityy sitten.
Joo, ei ole mitään empiiristä tukea sille.
Ja eikö se ollut 80 asti se ikään kuin, että se säilyy ihan samalla tasolla jos keskimäärin. Siis toki yksilöllisiä eroja varmaan on jo siinä vaiheessa aika isojakin, mutta keskimäärin se ei niin kuin huonontu.
Joo, kyllä, jos ei ole mitään niin kuin muistisairauteen viittaavaa, niin kyllä. Ja siellä on kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueita, jotka säilyttää todella pitkään niin kuin sen tasonsa, esimerkiksi joku verbaalinen sujuvuus. Ja
niin, ja monet paraneekin ikään kuin vielä siinä vaiheessa. No, täällä on tullut tämmöinen kysymys liittyen erityisryhmiin. Uskoisin, että yhteiskunta ei osaltaan jousta toimintakyvyn ylläpitämiseen. Esimerkiksi nepsyhenkilöllä, eli neuropsykiatrisilla henkilöllä, saattaa olla vaikeuksia muun muassa unessa. Voisiko siis yhteiskunta mukautua tulevaisuudessa enemmän myös niiden henkilöiden tarpeisiin, jotta pitkällä tähtäimellä yhä useampi voisi saada hyvän toimintakyvyn niin vanhuuteen kuin työelämään? Olisiko tässä
no joo, Kaisalla? Hyvä huomio, että varmasti tämmöistä yksilöllistä lähestymistapaa terveydenhuollossa ja työpaikoilla ja muuallakin niin kuin tulisi edistää enemmän, että ei ajatella, että kaikki menee samassa muotissa, vaan että mitä kukakin tarvitsee, niin tukea.
Ja nythän on näitä osa esimerkiksi työkykyynkin, jos ajatellaan, että työkyky on heikentynyt, niin voi olla osa-aika, tai siis että osittain osa-aika sairauslomalla, vai miten se menee?
Joo, kyllä. Eli tämä on yksi eläkemuoto. Ja oikeastaan mä sanoisin, että nykyään lähdetään pitkälti siitä, kun ennen siirryttiin selkeästi sairas työkyvyttömyyseläkkeelle, niin nykyään lähdetään sen kautta, että kaikki, että pyritään tukemaan edes sitä osatyöllistymistä ja työllisyyttä. Ja sitten jos saat työkyvyttömyyseläkettä, niin voit myös osittain tehdä työtä, mutta siinä on tiettyjä rajoitteita.
No mennään itse asiassa, palataan vähän tuohon otsikkoon, kun tuossa otsikossa, että vanhuusikä viivästyy, niin välillä puhutaan, on sellaisia yleisesti puhutaan, että nykypäivän 70-vuotias on uusi 50-vuotias. Eli että toimintakyky on parantunut nyt niin paljon, että voidaan ajatella, että ihmiset elää pidempään ja säilyy pidempään hyvässä toimintakyvyssä. Mutta ilmeisesti ei ihan pitäisi näin suoraan vertailla, että sanotaan, että nykypäivän 70-vuotiaat on vähän niin kuin 50-vuotiaat, vai mitä ajattelet?
No mä ehkä lainaan tässä professori Taina Rantasta, joka sanoo, että mun mielestä hirveän viisaasti ja hyvin, että minkä takia nykyajan 70-vuotiaan pitää olla 50-vuotiaan, että miksei voi olla uudenlainen ja omanlainen 70-vuotiaan, että musta se on aika viisaasti sanottu.
Ehkä nykyajan 50-vuotiaatkin on uusia 50-vuotiaita, että sekin aika on ehkä muuttunut, ajattelisin, tai se ikä.
No täällä on sitten ihan tämmöinen käytännön kysymys, eli miten voin keski-ikäisenä parantaa sitä, että pystyn olemaan toimelias, kun olen 85-vuotias? Olisiko siinä Kaisalla? Niin, että keski-ikäisenä, että säilyy hyvä toimintakyky.
No tietysti siihen on monta tekijää. Meillä on hirveän hyvät terveyssuositukset Suomessa. UKK-instituutti on tehnyt liikkumissuosituksia, eli ne on tosi hyvä ohjenuora esimerkiksi liikkumiseen. Tietysti on hyvä muistaa, että se toimintakyvyn ylläpitäminen ei ole pelkästään sitä, että harrastaa liikuntaa, vaan että meillä on toimintakyky on hyvin monialainen tai moniulotteinen asia, niin kuin ollaan puhuttu tänään jo kognitiivisesta ja psyykkisestä toimintakyvystä. Että varmaan se paras ohjenuora on siihen terveelliset elämäntavat, mutta on hyvä, että on myöskin sosiaalista elämää ja niin kuin tekee mielekkäitä asioita itselleen. Että ei ole tietysti yhtä ainutta oikea tapaa hoitaa sitä toimintakykyä, vaan että jos liikuntaakin ajatellaan, niin on hyvä löytää sellainen liikuntalaji, mistä itse nauttii, eikä se, että että tätä täytyisi nyt tehdä, vaan että mikä on itselleen mielekästä.
Itse tuossa haastattelin taannoin Timo Strandberg, joka on kans ikääntymistä tutkii biologiselta lääketieteelliseltä kannalta, niin hän kertoi, se totesi semmoisen just, että kronologinen ikä ei ole ratkaiseva, vaan biologinen, eli se vuosien laskeminen ei ole se olennainen asia. Ja hän ehdotti, että pitäisi tutkia enemmän tällaista kerasteniaa, eli vanhuusraihnausoireyhtymää. Ja sen ilmeisesti se on todettu, että keski-iän lihavuus on semmoinen riskitekijä, että ikään kuin vanhana on laiha ja raihnainen. Eli että keski-iässä lihava, vanhana raihnainen. Ja, niin tämä on ilmeisesti ihan tällainen, mihin pitäisi kiinnittää huomiota ikään kuin, että se ei riitä, että sitten herää joskus myöhemmin, että nyt pitäisi ehkä ruveta liikkumaan, vaan pitäisi olla siinä jo aikuisuudessa aloittaa se liikunta hyvinkin varhaan ja kiinnittää huomiota myös painoon.
No toki kyllä, mutta kyllä haluaisin myös korostaa sitä, että niin kuin missä tahansa iässä aloitettu liikunta niin on hyväksi, että siitä ei ole koskaan haittaa myöskään myöhemmälle tai että siitä saa hyötyjä myöskin. Niin kuin vanhemmalla iällä, mutta niin kuin aiemmin keskusteltiin, että se vanheneminenkin on semmoinen elämänmittainen prosessi, että muutokset alkaa kolmekymppisenä jo, alkaa lihasvoima heikkenemään hitaasti ja näin, että ne vanhenemisprosessit alkaa jo aika nuorena, mitä ei heti havaita. Ja toki just tämä ylipainoisuus on riskitekijä sille, että vanhemmalla iällä sitten on
yksi semmoinen itse olen jostain just lukenut, että sit toisaalta kun naisilla on vaihdevuodet ja silloin estrogeenituotanto vähenee, niin naisissa tulee ikään kuin miehiä. Eli riskit yhtäkkiä rupeaa olemaan samoja kuin miehillä, sydänverisuonisairaudet. Eli se suojavaikutus, mikä estrogeenilla on, niin se häviää ja sitten se vaikuttaa myös siihen terveydentilaan.
No joo, tämä ei ole mun ihan tutkimusala, että en osaa ihan tarkalleen sanoa, että minkälaisia vaikutuksia vaihdevuosilla näin biologisesti on, mutta kyllähän niin kuin siinä se hormonimyrsky on sellainen, että se ainakin niin kuin lihasvoimassa nähdään, että se niin kuin kiihtyy sitten ne muutokset siinä vaihdevuosien aikana, kun miehillä taas se on ehkä vähän tasaisempaa ja nämä sydän- ja verisuonisairauksien riski kasvaa, mutta en osaa ihan tarkkaan niin kuin sanoa, että mitä kaikkea siellä tapahtuu.
Mainittakoon tässä, että Gerontologian tutkimuskeskuksessa on apulaisprofessori Eija Laakkosen vetämä erittäin laaja vaihdevuosi-ikäisten naisten tutkimus, jossa juuri toi on yksi keskeinen kysymys, mitä kysyt.
Eli Jyväskylän yliopistossa tutkitaan tätäkin.
Kyllä.
Täällä on lisää kysymyksiä. Otetaan kysymys palveluista. Eli onko tutkittu, kuinka paljon iäkkäiden mielen hyvinvointiin ja toimijuuden toteutumiseen vaikuttaa palveluiden saatavuus? Kukas tästä osaisi sitten sanoa? Olisiko se Katja?
Mä en valitettavasti osaa tuohon. En osaa vastata.
Tämä voidaan varmaan, tässä onkin hyvä muistuttaa, että meillä on sähköpostiosoite tiedettäkaikille@you.fi, jonne voi laittaa kysymyksiä ja sitten sitä kautta voidaan pyytää, koska Jyväskylän yliopistosta löytyy eri alojen asiantuntijoita, niin voi osoittaa oikealle ihmiselle ja sitten voi sitä kautta saada vastauksen. Eli tiedettäkaikille@you.fi.
Ja sanottakoon, että täällä on myös toi ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö tuolla yhteiskuntatieteiden puolella, professori Teppo Kröker vetää, joka on erinomainen asiantuntija tästä palveluihin ja hoivaan liittyvissä kysymyksissä.
Sitten otetaan täältä tämmöinen kysymys. Vaikka vanhuus ja viivästyminen on mahtavaa, kukapa ei haluaisi pysyä nuorena, mutta samalla se kuulostaa nuorelle todella uhkaavalta olla työelämässä 70-vuotiaaksi ennen kuin pääsee eläkkeelle. Miten nuoria voisi rauhoitella ajatuksella eläkkeen nostamisesta muutoin kuin sanomalla, että no, ei suomalaiset vanhene enää samalla tavalla? Eli mitä lohdutuksen sanoja nuorille?
No ehkä mun mielestä tuohon liittyy vähän se, tämä niin kuin, mikä Tanillan teemakin on, että se se näyttäytyy ja se julkinen keskustelu vanhenemisesta on tosi negatiivista. Ajatelkaa, jos se nähtäisi niin kuin suurena saavutuksena, että väestö elää pidempään ja se olisi houkutteleva se ikääntyminen ja vanhuusikä, niin se ei ehkä näyttäytyisi nuoristakaan niin pelottavalta. Ja semmoisia tutkimuksiahan on muuten, jotka osoittaa, että jos ihmiset kysyy esimerkiksi minkä ikäinen on keski-ikäinen tai minkä ikäinen on vanha, niin se ikä myös aina karkaa sitä mukaan, kun itse lähenee sitä ikää. Ja joo, että mun mielestä jotenkin se, siis yhtään väheksymättä yksinäisyyttä, masentuneisuutta ja puhumattakaan tällä hetkellä, mitä hoivaan liittyy, erittäin vaikeita ja ristiriitaisia kysymyksiä, niin että ne on tietysti niinku eri asioita, mutta tommoinen niinku 60-80-vuotiaana useimpia ihmisiä luonehtiva aktiivinen vanheneminen, niin siitäkin puhutaan kauhean negatiiviseen sävyyn, että jotenkin mua kiusaa ja vaivaa se, että se ei perustu mihinkään niinku tutkimushavaintoihin, mitä me esimerkiksi tässä nyt kerrotaan.
Varmaan monelle sitten toisaalta voisi ajatella, että se ideaali tilanne olisi, itse voisin ainakin kuvitella, että en jäisi eläkkeelle ollenkaan, vaan tekisi vaan vähemmän töitä. Että ikään kuin jos se olisi mahdollista, että jonkinlainen tuntuma säilyisi loppuiän, että voisi aina tehdä jonkin verran. Tämä on niin hienoa työtä, niin ainahan sitä voisi tehdä.
Joo, kiitos. Oikein mielenkiintoinen näkökulma ja itse ajattelisin ja mitä niin kuin itselle tulee enemmän ikää. Niin asiathan ovat niin kuin suhteellisia. Et se, mitä se näyttää sieltä 20 vuoden takaa, niin sehän niin kuin, se kristallisoituu ja se niin kuin tilannekuva selviää, kun mennään vuosissa eteenpäin. Ja hahmottuu se, että ehkä se ei sitten olekaan niin pöllömpää olla siellä töissä kuitenkin. Tämähän on niin kuin yksi, tämän tilanteen kanssa kamppailevat jokainen sukupolvi. Tämä niin osaa ehkä sitä kypsymistä ja kehitystä. Mutta sen haluaisin sanoa, että minulla oli mielenkiintoinen. Mä olen dosentti Tampereen yliopistossa ja opetin siellä tässä ihan vähän ennen hiihtolomaa. Ja siellä oli noin 40 nuorehko opiskelijaa. Ja tämä teema oli niin eläkkeelle työkyky, ikääntyminen työelämässä. Ne oli ihan hirveän kiinnostuneita. Mäkin menin semmoiseen ryhmään, niin en mä saanut sanaa sanottua, kun ne puhu ihan yhtä putkeen. Ja puhutti, kiinnosti, mietti ja olivat ihan eri mieltä. Tai mulle ihan semmoisia vieraita ajatuksia. Mä ajattelin, että okei, että ai tälläkin tavalla. Ja
no näkee, mitä ne ajatteli?
No nämä nuoret kyllä, osahan sanoa sitä, että heitä ei kiinnosta ja he haluaa jäädä vaan eläkkeelle. Mutta sitten he hahmottivat myös esimerkiksi. Musta oli kauhean ihana, he toivat erilaisia ratkaisuja, että ikääntyneethän voi tarjota esimerkiksi hoivapalveluita netin välityksellä, kun siinä oli tämä digitalisaatio ja sen tuomat muutokset niin kuin keskiössä, niin he näkivät myös positiivisia asioita. Mutta kovasti mietitytti tietenkin eläkeikä, mitä eläkettä on. Ehkä heidän elämän näkemyksensä oli vähän erilainen, että aiemmat sukupolvet on rakennettu se omakotitalo, että meillä on niin omaisuutta ja meillä pitää olla niin turvaa, niin nämä nuoret on vähän sillä tavalla, että osa saattaa olla sillä tavalla, että reissaa vähän ja kattelee, että ei tarvita paljon. Me käydään kirpputorit, me ostetaan sieltä tavarat, me katellaan, bloggaillaan. Tämä on vähän karikoidusta sanottu, mutta että tämä on vaan niin se, että meillä on aika paljon niin maailma muuttuu ja tästä mitä me ei yksikään meistä voi sanoa, että 40 vuoden päästä, kun nämä henkilöt ovat jäämässä eläkkeelle, jos ovat, niin miltä näyttää meidän maailma? Mitä on tapahtunut? Mitä tarkoittaa se, että me tehdään töitä? Missä me ollaan? Minkälaisessa ympäristössä, minkälaisessa luonnon, minkälainen meidän maapallo on? Nämä on oikeastaan, ne on itse asiassa ne asiat, mitkä pohdituttaa tosi paljon nuoria ja vähän vanhempiakin.
Täällä on hei tosi mielenkiintoinen esitys tai kommentti. Ehkä Suomessa pitäisi kehitellä välieläke, jolloin työelämässä jonkin aikaa ollut voi jäädä 3-5 vuodeksi eläkkeelle, matkustaa, hommata lapsia ja mitä ikinä. Ja sitten palata töihin 70-vuotiaaksi asti ennen lopullista eläkettä. Nythän näistä vuorotteluvapaista ja tämmöistä ollaan nyt luovumassa. Että tavallaan voiko ajatella, että mennään just päinvastaiseen suuntaan, että pitäisi olla yhtä putkea koko ajan. Ja mitä mieltä, miten, tietääkö tutkimus jotain siitä, että onko se hyvä suuntaus?
No, tutkimus tietää sitä, että työuria pidennetään sieltä alusta, keskeltä ja lopusta. Eli painehan on siihen, että me ollaan työelämässä ja tavallaan
mutta miten se jaksaminen, mutta sitten taas niin, Katja osaa ehkä sanoa siitä jotain.
Niin, ehkä voi kysyä siitä, että meillähän, niin kuin Monika voi korjata mua, mutta käsitykseni mukaan esimerkiksi naiset tekee tosi vähän osa-aikatyötä verrattuna moneen muuhun maahan, että olisiko siellä kuitenkin paikka jotenkin huokoistaa sitä siellä uran välillä, että sitä pystyisi sitten jatkaa pitempään, niin se on mun mielestä ihan mielenkiintoinen kysymys. Että, mutta et eihän se sinällään niin kuin, työssä, siis eihän se ole automaattisesti, että työssä niin kuin
uupuu,
tai jos se olisi pitkäkin se työura, että tietysti se on olennaista, että miten siellä töissä viihtyy, niin kuin sanoin, että meidän tutkittavatkin ensisijaisesti haluaisi jatkaa sen takia, että niin kuin työhön liittyvien tekijöiden takia, että on mielekästä tai on keskeneräisiä töitä tai voi kehittää itseään, niin että se onhan sekin aina mahdollista. Että se on, ja niin kuin sä sanoit, että on niin mielenkiintoista olla töissä.
Mutta se haaste varmaan on ikään kuin, jos ajatellaan 30 ihmistä, niin sillä ikään kuin kaikki mahdollisuudet on auki, voi paitsi naisella, joka sitten, jota katsotaan vähän ehkä karsaasti, koska se voi saada lapsia kohta. Mutta joka tapauksessa periaatteessa voit mennä hakea eri työpaikkoihin, mutta sitten kun sä oot 50-vuotias, niin ikään kuin se, että sä haluaisit vaihtelua elämää, sä haluaisit vaihtaa, niin se käy niin kuin tosi vaikeaksi. Mm. Että ikään kuin ei ole sellaiset työmarkkinat ei toimi siinä mielessä, että ei ikään kuin sellaista virkistävää vaihtelua, vaan ajatellaan, että sun pitää nyt loppuikäs olla siinä sitten.
No, tähän nostaisin esille ehkä pikkasen huolestuneenakin tämän näkökulman, että nythän meidän aikuiskoulutus tukee ja kaikkea tämmöistä niin kuin jatkuvaa oppimista tukea ollaan leikkaamassa. Ja näkisin, että tämä voi olla useille semmoinen, että hypätään vähäksi aikaa koulun penkille tai tehdään jotakin, kouluttaudutaan, lähdetään uudella mielellä eteenpäin tai uusin taidon, koska eihän mehän joudutaan koko ajan opettelemaan uusia taitoja. Täysin epärealistista ajatella, että jos mä nyt valmistun, niin mä pystyn tällä koulutuksella 10, 15, 20 vuoden päästä toimimaan ihan niin kuin ennenkin. Ja tämä on ehkä vähän semmoinen, mitä päättäjät vois ja varmaan joutuvatkin miettimään ja vähän harmillisesti tämmöistä ollaan tekemässä, koska itse näkisin, että se saattaisi olla yksi semmoinen, joka tukee myös esimerkiksi mielen hyvinvointia ja sitä itse pystyvyyden tunnetta ja osaamista, että me annetaan niitä mahdollisuuksia. Ja siinä ei auta enää se, että laskeeko työnantaja, jos nämä niin kuin tuet leikataan, niin se on selkeä kannanotto yhteiskunnalta ja tämä on musta vähän huolestuttavaa.
Täällä on kysymys, mistä mielekkyys elämälle. Eläkkeelle siirtyminen on iso muutos elämässä ja sisältää, kuten sanottua, suuria muutoksia itsessään, esimerkiksi kuolemat, maailman tilanne. Miten mielekkyys voidaan säilyttää niin sanotusti haudan lepoon saakka?
Katja. Toi olisi kyllä aika tuhannen taalan kysymys, että mä en tiedä, voiko siihen niin kuin sellaista yleistä neuvoa sanoakaan, että mitä se mielekkyys on. Ja tuossa mun mielestä Kaisa toi hyvin esille, että usein kun puhutaan myös tämmöistä aktiivisesta vanhenemisesta, niin se ajatellaan jotenkin tämmöisessä fyysiseksi aktiivisuudeksi, että aktiivisuus ja mielekkyys niin tietysti syntyy niin kuin meille kaikille erilaisista asioista. Ja
eikö se ole se Maslowin tarvehierarkia vai mitä niitä oli?
No sellainenkin on kyllä, joo. Ja siellä tietysti hierarkiassa sitten on niin kuin valitaan, joku voi valita itsensä toteuttamisen kaikkien muiden tarpeiden ohimeneväksi, mutta siihen ei varmaan, niin kuin, että tietysti siellä on niin kuin aika moni sanoo, jos kysyy mielekkyydestä, niin ne liittyy ihmissuhteisiin ne asiat, mutta silti siellä on niin kuin yksilöllisyyttä, että mistä se kullekin tulee se mielekkyys, niin se on vähän niin kuin henkilökohtaisen etsinnän tuotosta.
Niin ja varmaan semmoinen ihmisellä on just se tarve päteä, se on ehkä vähän, mutta miten sen sanoisi hienoimmin psykologisesti, mutta tarve kokea olevansa tekevänsä merkityksellisiä asioita.
Kyllä, se on nyt tyypillistä, joo.
Tietenkin se voi löytyä vapaa-ajasta ja sitten toisaalta tässä nyt ei olla sivuttu vielä sitä hoiva-asiaa, että ikään kuin monethan ikääntyneet on nykyään omaishoitajia, kyllä, että tavallaan se kuormittaa varmaan omalta osaltaan sitten joko puolison omaishoitajia tai sitten ehkä ikääntyneen aikuisen, tai siis ikääntyneen vanhempansa.
Ja tuo on tärkeä näkökulma, että se on tietysti nämä 60 plus ikäisetkin on sitä ikäpolvea, jolla on juuri näitä ikääntyneisiin vanhempiin liittyviä hoivatehtäviä, mutta esimerkiksi tässä pitkittäistutkimuksessa niin ei vielä ollut omaishoitajia.
Niin se on aika jännä, että ei sitten kuitenkaan, että ehkä on sitten siellä on puoliso voi olla esimerkiksi se omaishoitaja sitten kyllä ikääntymään, että se on aika tavallinen kuvio. Onko tässä vaiheessa yleisöllä, siellä on kysymys ainakin, otetaan sieltä yleisökysymys välissä.
Joo, kiitoksia loistavista esityksistä ja hienosta keskustelusta. Mulle tuli mieleen tuosta sote-henkilöstöstä, että onko teillä siitä tarkempaa tietoa, kun puhuitte kuitenkin, että kansainvälisesti ihmiset tekee eläkkeellä töitä ja Suomessakin jo lisääntyvässä määrin ja meillä on siitä sote-henkilöstöstä tässä huutava pula ja siellä niitä työpaikkoja olisi vaikka kuinka paljon, että onko mitään nyt viimeisintä tietoa, että onko sielläkin lisääntynyt eläkkeellä työskentely?
Monika on tutkinutkin jonkin, eikö sä tutkinut asiaa?
Joo. No joo, kyllä siis en ole sillä tavalla, että mulla olisi niin kuin absoluuttisia tilastoja, mutta tämä on juuri näin. Eli tämä tavallaan sote-ala on yksi sellainen ala, joka kansainvälisesti oikeastaan on eniten työvoiman tarvetta ja silloin siellä luontevasti tarjoutuu niitä tilaisuuksia. Ja toisaalta sitten useat hoitajat jo ihan Suomessakin ja kansainvälisesti jatkavat työssä esimerkiksi osa-aikaisesti, ei enää 8-4 tai vuorotyö, joka on perinteisesti hyvin raskasta työtä, mutta kyllä osa-aikaisesti jatketaan työssä ihan siellä niin kuin sairaalassa, ihan näissä hyvinvointialueilla, yksityisellä puolella, ja nyt tämä oli tosi mielenkiintoinen, että esimerkiksi netin välityksellä pystytään tekemään tämmöistä hyvin kokenut hoitaja, voi tehdä etävastaanottoa. Mielestäni se oli hirveän hieno nosto, just nämä Tampereen, nämä olikin fiksuja tyyppejä Tampereella, niin nostivat tämän esille mahdollisuutena, ja näitä meidän täytyy tarkastella tulevaisuudessa, koska sitä hoivatyöntekijöistä ja hoitoalan työntekijöistä on todella huutava pula, tulee nyt olemaan ja tulevaisuudessa.
Mutta voisi ajatella, että tämä osoittaa osaltaan sen, että jos on mahdollisuus, niin kuin hoitoalalla on mahdollisuus tehdä keikkatöitä ikääntyneen, niin silloin niihin tartutaan myös. Että ikään kuin monella muulla alalla se tilanne on valitettavasti sellainen, että sulla ei ole mahdollisuutta muuta kuin koko päivä töihin tai sitten sä oot eläkkeellä. Et halua ehkä on, vai voiko näin tulkita?
Kyllä, ihan niin kuin Katja tässä toi esille, nämä mitä olette havainneet teidän tutkimuksessa, niin nämä on hyvin semmoisia, niin kuin mitä on löydetty Suomessa ja kansainvälisesti, että se halukkuus oikeastaan ilmaistaan, että ollaan halukkaita jatkamaan työssä. Ei tosiaan 8-4 ehkä ihan, mutta jatkamaan ainakin osa-aikaisesti, että alasta riippuen sitten se onnistuu tai ei onnistu. Että ne on niitä keinoja, mitä meidän pitäisi löytää, ja varmaan sote-alalla niitä keinoja nyt täällä etsitään sitten niin kuin sen pakon edessä, että kaikki kädet on saatava sinne kannelle töihin, niin sanotusti.
Täällä on lisää kysymyksiä yleisöltä. Otetaan vielä sieltä kysymys. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Jos ajatellaan, ei pelkästään ongelmaa, mutta ratkaisua. Ja sitten on kokemusta niin kuin laatujohtamisesta, niin ei riitä, että on joku laatujärjestelmä, vaan täytyy ajatella sitä jatkuvaa parantamista. Ja nyt kun on todettu tällainen tilanne, että ikääntyminen ja työelämä, niin voisiko kuvitella sillä tavalla, että esimerkiksi tämä alumnitoiminta katsoisi uutena haasteena, että mitäs me voitaisiin tehdä enemmän, voitaisiko me niin kuin koordinoida tätä syntynyttä osaamis- ja tietopotentiaalia sinne työelämään päin, ja sitten jos nämä eläköityneet ihmiset saisi, niin kuin Yhdysvalloista joku tämmöinen advisory-rooli, ja sillä on ollut itsellänikin kysyntää tämmöiseen tehtävään ulkomaille, niin siitä voisi tulla semmoinen vetovoima myös niin kuin nuorisolle, että ai nyt mä pääsen eläkkeelle, mutta jos mä oon oikein kokenut ja etevä, niin mähän voisin vielä pikkusen niin kuin loistaa vielä enemmän tai jakaa sitä enemmän. Se ehkä se eläkkeelle enemmän tuntuu siltä niin kuin isovanhemmilta, että haluaa jakaa sen hyvän, mitä on saanut. Ja monet on ollut esimerkiksi ollut virkavapaalla omasta työpaikasta ja kerryttänyt työpaikalle sitä osaamista, niin sitä voisi tällä tavalla niin kuin sitten tällaisessa uudessa kevyemmässä roolissa jakaa aika edullisesti.
Niin, Monikan ajatuksia.
Kyllä näitä keinoja varmasti varmasti etsitään ja ihan se, että meillä, kun se asenne kuitenkin on varmaan ja enemmän tulee olemaan, koska meillä kerta kaikkiaan on tämä ikärakenne tietyn tyyppinen, niin silloin tämmöiset tarjoutuu erilaisia mahdollisuuksia rakentaa tämmöisiä kuvaamasi mekanismeja. Että kyllä näin on. Tämä on, laajempi asia, ja jos puhutaan esimerkiksi sitä ikäsyrjinnästä, niin sehän vaatisi myös sen, että esimerkiksi yksi hankaluus on se, että meille ikääntyneille syntyy mielikuvia, että mä en pysty, että meillä sisäistyy tämmöinen käsitys, että me emme pysty. Sitten toisaalta meidän pitää etsiä mekanismeja, jos puhutaan ihan sieltä työnantajalta. EK esimerkiksi tuo hyvin vahvasti esille sitä, että meillä ei voi olla semmoisia pidäkkeitä tai työnantaja ei voi rangaista siitä, että he myös palkkaavat iäkkäämmän henkilön töihin. Tämä on se, mitä EK tuo aika, just tässä ihan hiljattain oli Rantahalvari toi esille tämän näkökulman. Ja sitten toisaalta sitten mennään sinne työpaikalle ja katsotaan, että miten me siellä kohdataan eri-ikäisyys. Eli mä sanoisin, että se oikeastaan vaatii, että niin kuin nämä kaikki elementit ovat linjassaan. Ja tämä vaatii pidempää työskentelyä, mutta ehkä ne asennemuutokset ovat nyt tulossa. Mä sanoisin, että korona vei aika paljon keskustelua tästä esimerkiksi niin kuin työelämässä ikääntymisestä. Puhuttiin koronasta. Mutta nythän tämä niin kuin tavallaan tulee varmasti uudelleen. En tiedä, onko teillä vastaavan tyyppistä käsitystä, mutta että ehkä se keskustelu nyt sitten tästä lähtee.
Se yksi kysymys on tietenkin, jos ajatellaan, että meillä on ikään kuin tullut, voiko sanoa, että meille on tullut uusi ikäkausi siihen vanhuuden ja keski-iän välille. Näin kai voidaan sanoa, että meillä on se tietty ikäkausi siinä, niin kun ajatellaan, että meidän pitäisi ajatella myös työelämässä ikään kuin sellaista muutosta, että kun on totuttu Suomessa ajattelemaan, että sä meet töihin, palkka nousee jatkuvasti, ura on koko ajan nousujohteinen hamaan siihen loppuun saakka, niin voisiko ajatellakin, että ja palkka samoin, niin voisiko ajatellakin, että okei, että koska nythän potkitaan pellolle työpaikoilta just niitä kalliita ikääntyneitä, koska se tulee liian kalliiksi maksaa niitä korkeita palkkoja, kun kaikilla nousee, niin voisiko ajatella, että ikään kuin olisi semmoisia erilaisia siirtymiä, voisi olla osa-aikatyötä ikääntyvälle, eikä se välttämättä olisi sit tarvitsisi ajatella, että koko ura on sitä, että palkka nousee säännöllisesti joka vuosi ja tällä tavoin, vaan että olisi erilaisia kehityskulkuja.
Joo, kyllä eli tuo kehitys onneksi, että aina iäkkäimmät irtisanotaan, niin se on onneksi ilmeisesti pikkasen tilastojen mukaan vähenemässä. Mutta toki taloustilanne tällä hetkellä on haastava joka tapauksessa, mutta kyllä juuri näin. Eli meillä on aika paljon semmoinen tyypillinen urakehitys, tämmöinen niin kuin tarkoittaa sitä, että me edetään pikkuhiljaa semmoiseen hierarkkeihin, meillä on niin kuin ikälisäjärjestelmä, että ehkä se vaatisi enemmän semmoista niin kuin horisontaalista liikettä, että me voidaan tehdä erilaisia tehtäviä. Se voi olla hyvin mielekästä itse asiassa, koska itse väitän, että palkka on kuitenkin vain yksi elementti. Se ei ole aina se ratkaiseva.
Ja varsinkin, jos olisi osa-aika mahdollisuuksia ikään kuin sitten.
Kyllä. Ja työyhteisöjä, vaikka olisi hyvä palkka, niin et sä jatka, jos työyhteisö on ikävä. Tätä tuotiin just viimeksi tänään olleessa Tanskan uutisessa esille, että se on se porukka. Se on se johto, se on se porukka. Mä tykkään mennä sinne. Mua asennoidutaan hyvin sillä työpaikalla. He jatkaa.
Kaisalle.
Niin ehkä on myös, niin kuin, tämäkin vaihtelee niin kuin työtyypeen mukaan, että jos ajatellaan vaikka sote-alaa, missä mä itse olen aiemmin työskennellyt, niin ehkä siellä ei sitten taas tällaista nousujohteisuutta kaikilla ole. Ja sekin on hyvin hierarkinen järjestelmä, että hoitohenkilökunnalla ei ehkä ole semmoisia nousujohteisia näkymiä, mikä ei ehkä sitten taas lisää sitä työn imua. Että taas mä näkisin, että joinnekin taas voitaisiin ehkä enemmänkin tuoda vähän enemmän semmoista, että niin kuin olisi sitä näkymää niin kuin tulevaisuudessa. Että tämäkin varmaan vaihtelee sitten.
Kyllä.
Otetaan tähän, joo.
Niin, meinasin vaan lisätä, että juuri niin kuin tuo Monika sanoi, niin eihän meidänkään havaintojen mukaan ollut se taloudellinen syy, se suurin syy jatkaa työelämässä, vaan se liittyy siihen työhön muuten, sen työn laadullisiin ominaisuuksiin.
Otetaan tähän loppuun tämmöinen lohduttava tutkimustieto, eli mikä on tullut tässä esille. Eli 60-80-vuotiaiden suomalaisten mielen hyvinvointi on hyvällä tasolla ja tosiaan nousee siihen 60 ikävuoteen saakka. Ja itsetunto on esimerkiksi huipussa on 60-vuotiaana. Ja tähän tulee tietenkin vielä yksi kysymys, että onko tämä nyt se, että miksi suomalaiset aina osoittautuu maailman onnellisimmaksi kansaksi? Katja. Sinikäiset vastaa vielä kyselyihin ja sitten me ollaan maailman onnellisin kansa.
Haetko sitä, että liittyykö jotenkin meidän vastaustyyliin vai?
Niin, että onko se just, että kun tavallaan on niin hyvävointisia, jotka sitten vastaa siinä kyselyyn. Joo.
Siis meidän havainnot, siis nämä, mitä on havaittu mielen hyvinvoinnista, niin kuin mainitsit tuon itsetunnon, niin sehän on siis kansainvälinen tutkimus. Että kyllähän me noudatetaan niin kuin niitä kansainvälisiä trendejä. Että ne on sitten vähän toisen tyyppisiä kysymyksiä, mitä niissä maailman onnellisimman kansan yhteydessä käyttää. Että ne ei ole niin kuin.
Ehkä siitä tulee vielä oma tiedeiltansa jossain vaiheessa.
Hyvä ehdotus.
Joo, kiitoksia kovasti asiantuntijoille. Erinomaisia keskusteluja käytiin. Aika loppuu valitettavasti tähän. Kiitos myös järjestäjille Jyväskylän yliopistolle ja kiitoksia aktiiviselle yleisölle myös siellä striimin päässä ja täällä paikalla. Ja vielä loppuun mainosta seuraavasta tiedeillasta. Eli seuraava tiedeilta on 7. toukokuuta ja silloin meillä aiheena on aivot. Eli miten liikunta ja uni vaikuttavat aivoterveyteen ja pitääkö kaikista kehon viesteistä olla tietoinen, eli puhutaan kehotietoisuudesta. Jos et tiedä, mitä se tarkoittaa, tule tänne, niin varmasti selviää. Meillä tulee mielenkiintoinen ilta aivotutkijoiden kanssa. Kiitoksia kaikille ja tervetuloa uudelleen.